Ja, først vil jeg si at det er en glede å få besøke Misjonshuset og Sørlandet. Det er vidunderlig vakkert sør i Norge. Det er bare trasig at det ligger så avsides. Når man bor nordpå, er det sjelden man får anledning til å bevege seg på disse trakter. Men flott var det. Vi er altså samlet om 8 bibeltimer fra Salomos høysang. Det er en bok som dypest sett handler om forholdet mellom Jesus som brudgom og den troende menighet som hans brud. Nå skal ikke vi repetere mye av det som har vært sagt kveldene før. Vi skal inn i det 5. kapitlet og lese sammen fra vers 9 og utover nå i formiddagen. Men vi må si noe for å se litt grann hva kontekst er det vi møter dagens tekst i. Siste time i går så brukte vi tid i de første versene i Salomos høysang kapittel 5. Der møter vi bruden i hennes aller dypeste fall. Der løftes hennes likegyldighet i møte med sin brudgom fram. Der møter vi henne i all hennes hardhet, hennes kalde, stive hjerte. Og så leser du i begynnelsen av kapittel 5 om hvordan brudgommen stiger like inn der hvor bruden er. Han kommer ikke for å kreve. Det er noen uttrykk i begynnelsen av kapittel 5 som løfter fram med all tydelighet for oss at brudgommen, han kommer ikke for å få. Han kommer ikke for å kreve. Han kommer ikke for å holde regnskap med sin brud. Men han kommer bare for å gi. Han kommer for å være god imot henne. Han kommer for å fylle henne. Og så leser du litt utover om hvordan det står ei lukka dør imellom han og hun. Han står ute. Hun lever på innsida. Imellom så står det ei dør som er lukka. Den bryter ikke han opp med makt. Men kapittel 5 skildrer for oss hvordan han banker på. Og så sier han, lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, du fullkomne. I vers 2. Altså han banker på, han som kommer bare for å gi, bare for å være god. Og så sier hun det utrolige som vi møtte i vers 3, som vi stanset ved i går kveld. Jeg har tatt av meg kappen, skulle ta den på igjen. Jeg har vasket mine føtter, skulle da skitne dem til igjen, sier hun. Og vi spør oss enda en gang, der vi slås av hennes likegyldighet. Var det virkelig så vanskelig da? Å ta på seg kjolen eller kappa igjen, og gå noen små skritt ut til døra. Men du møter henne i all sin simpelhet. Og det som slår meg så ofte i møte med disse versene, det er at jeg møter meg selv i det som jeg leser. Sånn er også mitt hjerte så ofte i møte med brudgommen. Og så er det at han i stedet for å snu sin vei og gå sin vei, eller å bryte opp døra og skjelle ut hun som er der inne i all sin kaldhet, så rekker han inn, sier han, gjennom luka. Og så er han så inderlig opptatt av at hun skal få se hans hand. Og så brukte vi tid i siste timen i går på å tale om Jesu hand. Møte med det synet beveger hennes hjerte på en slik måte at hun sier det. Da ble mitt hjerte rørt for hans skyld. Min sjel var helt ute av seg over hans ord, sier hun. Og så er det at bruden stiger opp fra senga og stiger bort og tar tak i døra og lukker opp døra. Og så opplever hun det at der er ikke brudgommen lenger. Der er han ikke. Og så er det at hun begir seg på leiting og vandring der hun søker sin brudgom. Og så sa vi det at nå møter vi hun kanskje i den aller vanskeligste perioden av hele sitt liv. Det som ligger igjen, eller det som hun tar med seg ut i sin søken etter sin brudgom, det er hennes aller, aller dypeste fall. Allikevel så kan hun ikke bli sittende alene med sin smerte. Hun kan ikke bare sitte der alene med sin synd og sin nød og sitt kalde, stive hjerte. Det er noe som har rørt henne og beveget henne på en sånn måte at hun må på leiting etter han, koste hva det koste vil. Og så er det sannsynligvis ikke enkelt for henne samtidig. Hvordan kommer hun til å bli tatt imot? Hvordan kommer det møtet til å bli mellom han og hun når de møtes på nytt igjen? Vil han virkelig ha noe mer med ei slik å gjøre? Og nå skal vi lese fra vers 9 og utover. Ja, skal vi lese fra vers 8 for sammenhengens skyld. Jeg ber dere inderlig, dere Jerusalems døtre, om dere finner min elskede, hva skal dere si ham? At jeg er syk av kjærlighet. Og så møter hun et spørsmål fra de andre. Hva er din elskede framfor andre elskede, du vakreste blant kvinner? Hva er din elskede framfor andre elskede, siden du ber oss så inderlig? Så tar hun til ordet igjen, og så sier hun det slik, min elskede er hvit og rød, utmerket framfor 10.000. Hans hode er som det fineste gull. Hans lokker er kruset svarte som ravnen. Hans øyne er som duer ved rennende bekker. De bader seg i melk, de er innsatt som edelstener. Hans kinn er som velluktende blomstersenger, som det vokser krydderurter i. Hans lepper er som liljer, de drypper av flytende myrra. Hans hender er gullringer med innlagte krysolitter. Hans midje er et kunstverk av elfenben, dekket med safirer. Hans ben er marmorstøtter som står på fotstykker av fineste gull. Hans skikkelse er som Libanon, utsøkt som sedrene. Hans munn er sødme, og alt ved ham er tiltrekkende. Slik er min elskede, slik er min venn, Jerusalems døtre. Det er litt av et vitnesbyrd. Og så vil jeg igjen legge vekt på at det vitnesbyrdet bærer hun fram i en ufattelig vond tid i hennes øye liv. Hun møter et spørsmål, hva er din elskede framfor andre elskede? Altså der hun går og ber om hjelp i sin søken etter å finne han, og legg merke til det, hun ber om hjelp i sin leiting etter han. Så møter hun liksom litt av det likegyldige, av skuldertrekket. Så hva er det vel med din elskede framfor andre elskede? Hva er det som er så spesielt med han, siden du spør oss så inderlig? Og vet du, det spørsmålet hadde jeg lyst til å stille deg i formiddag. Hva er det som er så spesielt med din elskede? Hva er det som er så spesielt med Jesus for deg? Hva er det som gjør han så annerledes enn alle andre du møter på her i denne verden? Hva med din elskere framfor alle andre elskere? Du møter mennesker som springer hit og som springer dit, og en som springer dit og en annen som springer dit, på leiting etter en som kan fylle og stille alle med strang. Og så reiser spørsmålet i dagens tekst. Hva er det som er så spesielt med Jesus, som gjør han så annerledes enn alle de andre? Som gjør at du må til han i ditt liv? Da er det hun tar til ordet, og så vitner hun om sin elskere. Og så skal du legge merke til hva hun vitner om. Hun vitner bare om han. Hun vitner bare om den som hennes sjel elsker. Hun sier ikke et ord om seg selv i dette avsnittet. Hun løfter ikke fram sin smerte og sin sorthet i dette avsnittet. Hun taler bare om sin konge. Og du, det er underlig når det blir sentrum i vitnesbyrdet. Når alt handler om hvordan han er, når alt peker på han, der det sier slik er han, slik er min elskere, da legger jeg merke til helt først i kapittel 6, ta det vitnesbyrdet virke i den flokken som står rundt henne, som er likegyldig, som rister på hodet av henne. I møte med bruden sitt vitnesbyrd om hvordan hennes frelser og konge er, så fødes det en trang i de andre sitt liv til å bli kjent med han. Og så begynner kapittel 6 på denne måten, der sier de samme, hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor er din elskede tatt veien, så vi kan lete etter han sammen med deg? Ser du trangen som fødes? I møte med det enkle vitnesbyrd om hvem han er. Vi er hans vitner. Vi er ikke kalt til å stige fram for en verden og fortelle om oss selv, hva vi har fått opplevd, hva vi har fått vært med på. Dypest sett er vårt eneste kall å få lov å peke på han og si det, slik er min elskede. Slik er Jesus for meg. Og så er vi mange som sitter her inne som har møtt det enkle, lille ordet om Jesus. Og så vet vi noe om hvordan det vitnesbyrdet begynte å lokke og dra på vår sjel. Jeg må få møte han også. Så skal du legge merke til det i Salomos høysang. Denne enkle landsens jenta som kommer inn og får et møte med kongen. Og der det møtet med kongen forandrer hele hennes liv. Der hun får stige ut som dronning og brud ifra det møtet. Skal du legge merke til trangen som hun bærer med seg i livet sitt? De andre må også få bli kjent med han. Skal vi bla oss inn litt grann i det tredje kapitlet, der sier hun det slik. I vers 4, jeg grep fatt i ham, og jeg slipper ham ikke før jeg har ført ham til min mors hus, til hennes kammer som fødte meg. I begynnelsen av kapittel 8 så møter du akkurat det samme. Hun taler om sitt møte med brudgommen, sitt kjennskap til brudgommen, og så bærer hun med seg en trang at også de der hjemme i mors hus, de må få bli kjent med han. Han som har gjort meg så uendelig godt. Han som har vært så god imot meg. Hun kan ikke sitte med han for seg selv. Jeg slipper deg ikke, sier hun, før jeg har ført deg til min mors hus. Har du noen der hjemme som ikke kjenner Jesus? I din familie, i ditt nabolag, på din arbeidsplass? Eller er det hipp som happ for deg om de blir kjent med Jesus eller ikke blir kjent med Jesus i livet? Sannheten er det at den som ikke blir kjent med Jesus her i tida, han går evig fortapt. Om det så har vært verdens beste nabo å ha, om de har levd det aller flotteste liv uten å gjøre en flue for treet, kjenner de ikke Jesus, så går de fortapt. Og nå kan vi gjerne ha kurs og foredrag og liksom nesten oppmuntre hverandre og kanskje i lang grad tvinge hverandre ut på et vis for å si noe både til våre naboer og helt til jordens ender om hvordan Jesus er. Jeg har lyst til å si deg det. Hvis ikke du blir glad i Jesus, så kan det arrangere så mye kurs og konferanser som du overhodet bare vil. Det blir aldri en trang i ditt liv å få si noe til andre om hvem han er. Vet du, jeg var på en konferanse for noen år siden. Og jeg møtte en kamerat igjen, en god kamerat som jeg ikke hadde sett på flere år. Og så hadde denne nylig gifta seg, bare noen måneder i forveien. Og så treffer han igjen på dette seminaret, og det første han gjør når han kommer liksom og tar med handa og sier takk for sist, det at han tar fram pengeboka si, og så løfter han ut et bilde, og så holder han det opp, og så viser han meg det, og så sier han det, Jan Tore, her er hun som jeg er gift med, her er kona mi. Og så begynner han å legge ut og fortelle om kona, hvordan hun er, og det var en sann glede å stå der i møte med ham og få høre om den som han elsker. Nå er det slik ofte på seminarer der du treffer mye kjente folk på en gang, at du prater 5 minutter med en og 5 minutter med en annen og sånn i hver pause. Det som jeg aldri glemmer ifra den konferansen, det er hver eneste pause som var, så jeg denne ungdommen med pengeboka si og med bildet. I møte med stadig mye nye mennesker, så sto han der med bildet, og jeg hørte ikke hva som ble sagt, men jeg visste det. Slik er min elskede. Du, hvor om å gjøre det var for han å få si noe til de andre om hvordan hun var. Og så har jeg tenkt på det i etterkant. Jeg er overbevist. Før han reiste, så ble ikke han innkalt på teppet av kona selv. Der liksom ble lagt et bilde i hans hand, og der hun sa til han, nå må du for all del si noe om hvem jeg er. Nå må du bruke alle anledninger liksom til å fortelle om meg og si hvem jeg er. Det var ikke et påbud eller et krav eller noen ting. Det var ingen som hadde sagt det til han, at nå må du virkelig bruke tid og si noe om hvem hun er, hun som du har gifta deg med. Det var bare det at han selv var blitt så uendelig glad i henne. Og så makta han ikke å tie stille. Tror du Bibelen tar feil når den sier at det som hjertet er fylt av, det taler munnen? Og det er ikke det vi trenger i dag. kurs i kommunikasjon og hvordan vi virkelig skal få noe ut med et vitnesbyrd om hvem han er. Det vi virkelig trenger, både som forsamlinger og som enkeltroende i Guds menighet, det er å få komme enda tettere til Jesus. Og få bruke enda mer tid sammen med han. For det møtet virker bestandig en trang. Jeg kan ikke tie stille. Et misjonssinn, det fødes ikke på en skolebenk. Et misjonssinn, det fødes ikke i flammende appeller om nødvendigheten av det. Men et sant misjonssinn, et hjerte som banker for at andre skal bli kjent med han, det skapes der jeg og Jesus møtes, og der alt i det møtet fordreier seg om hva han har gjort. Derfor er den som har sagt det, at misjon, den takk for Golgata. Om vi kunne hjelpe hverandre på en slik måte at det ikke blir tilfelle og sannheter i vårt liv, at mellom oss og Jesus blir det ei lukka dør. Og det kan være mye som stenger oss ute ifra Jesus. Det som er så forferdelig vondt, det er det at kommer du på avstand ifra Jesus, mister du Jesus, så mister du absolutt alt. Det er i ham at du eier alt det du eier som et Guds barn. Blir du skilt ifra Kristus, så eier du ingen verdens ting. Ja, du kan fortsatt eie de prektige meningene dine. Du kan fortsatt eie det uangripelige synet ditt. Du kan fortsatt eie mange flotte vaner og aktiviteter i en kristen forsamling. Men mister du Jesus, så mister du den eneste rettferdigheten i hvilken du kan stå i møte med en hellig Gud. Nå skal vi bruke litt tid på det vitnesbyrd som hun bar fram. Min elskede, sier hun, er hvit og rød, utmerket framfor 10.000. Og så skildrer hun videre, så sier hun, hans hode er som, hans lokker er, hans øyne er, hans kinn er, hans lepper er, hans hender er, hans midje er, hans ben, hans skikkelse, og så videre. Bare han. Og hadde vi hatt tid, så skulle vi gått inn i de enkelte bildene. Vi skal ikke gjøre det, men vi skal bare si litt grann om et par vers her. I vers 16 så sier hun det, alt ved ham er tiltrekkende. Slik er min elskede, slik er min venn, Jerusalems døtre. Alt ved han er livlighet, står det i annen bibeloversettelse. Alt ved han er tiltrekkende. Ja, slik opplever det hjertet det som har blitt glad i Jesus. Alt ved han. Alt sammen ved han. Det er så vidunderlig deilig. Nå tegner Bibelen fram et veldig klart bilde, at slik oppleves ikke nødvendigvis det å se Jesus ifra avstand. Vi skal lese litt grann ifra Jesaja kapittel 53, der står det i vers 2. Han, altså om Messias, om Jesus, han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker. En smertenes mann. Det var ingenting i det ytre på et vis som løftet øyet opp iblant folket. Han var foraktet. Han var avskydd. Han var misforstått. Og spørsmålet stilte seg der ryktet om han gikk som tørt gress i Galilea. Kan det vel komme noe godt ifra Nazaret? Det var liksom helt utenkelig at Jesus, tømmermann sin sønn ifra Nazaret, at han skulle ha noe som kunne bety noe og fylle deres dypeste trang i deres liv. Kan det vel komme noe godt ifra Nazaret, spør de. Han hadde ikke noe ytre herlighet. Noe ytre skikkelse. Men det var noen som hadde kommet en Jesu hjerte nær, blitt kjent med hans hjerte. Og så sier de der de ferdes, kom og se. Kom og se. Kom og bli kjent med han du også. Det kan ei forklares. Det kan blott erfares hvor salig det er hos Jesus. Min elskere er hvit, sier hun. Det er den fargen som vi aller mest naturlig vil ta i vår munn, hvis vi skulle skildre det som bare er rent. Det som bare er godt. Og så sier hun det om sin elskere. Min elskere er hvit. Markus 7:37, vitnesbyrdet som henger igjen i tidlige år i Galilea. I møte med Jesu og hans gjerning, så sies det han har gjort alle ting vel. Og det er sant i mitt liv. Han har gjort alle ting vel. Det aldri var noen som Jesus på jord, så medyngsfull, kjærlig og god. Han er hvit. Jeg er sort, sier bruden i kapittel 1, men han er hvit. Det er ingen som han. Han svikter aldri. Han glemmer deg aldri. Han slipper deg aldri. Men hun sier noe mer. Hun sier at min elskede er rød. Og nå er det mange også langt utenfor kristne sammenhenger som gjerne kan høre om den hvite Jesus, om den rene, den gode Jesus. Og som gjerne kan nikke gjenkjennende i møte med mange historier også fra vår egen Bibel. For en mann, kan de tenke. Men for bruden så er Jesus noe mye mer enn bare den hvite. Han er rød, sier hun. Blir vi med inn i profetens ord i Jesaja kapittel 63, så stiller spørsmålet der, hvem er han som kommer fra Edom i røde klær fra Bostra, så prektig i sin kledning der han skrider fram i sin store kraft. Hvem er han som kommer så rød, som kommer i røde klær? Og så gis svaret, og svaret overbeviser oss om hvem han er. Det er jeg, jeg som taler rettferdighet, som er mektig til å frelse. Det er bare en som er, det er Jesus selv. Og så stiller spørsmålet i fortsettelsen, hvorfor er din kledning så rød? Og så må du gjerne bruke tid for deg selv, når du hører han tar til ordet, og taler om den kamp som han kjemper alene, om det pressekar som han alene måtte tråkke, om hvordan hele hans kledning ble tilsølt i møte med de menneskene han møtte. Hva var det som gjorde Jesu kledning så rød? Det var vårt forfeilte liv. Han er rød, sier bruden. Det er hennes rikdom. Og det er det hun løfter fram aller først når hun skal si noe om hva er det som gjør han så annerledes enn alle de andre. Hva er det som gjør han så kjær for henne? Tilbake i Jesaja 63 så tar Messias til ordet, og så sier han det, for hevnens dag var i mitt hjerte, og mitt gjenløsningsår var kommet. I Lukas 4 så står Jesus i synagogen i Nasaret. Der rekkes han en bokrull, og så slår han opp i Jesaja kapittel 61. Og så begynner han å sitere ifra det som profeten har forutsagt om Messias sitt komme. Om at han kom for å sette fanger fri, for å løse lenker og bånd, for å forkynne godt budskap for de fattige, for å rope ut et nådens år. Og så lukker Jesus boka, og så gjør han det midt i ei setning. Og det er verdt å legge merke til. For det avsnitt som Jesus siterer fra, der står det at Messias kom for å rope ut et nådens år og en hevnens dag fra vår Gud. Og så står Jesus i møte med fortapte syndere. Og så sier han ikke et ord om hevnens dag, men han forkynner et nådens år for dem. Nådeåret, det var jo jubelåret, det var jo det 50. året, da all gjeld ble slettet, da alt ble satt, ble liksom gjort opp igjen. Da man fikk tilbake alt det man hadde mistet. Jubelåret. Det står Jesus og proklamerer i synagogen i Nasaret. Nå er det ikke jubelår, bare hvert 50. år. Nå er det jubelår hver eneste dag, så lenge det ennå er nådetid. I dag er det jubelår. Hvorfor sa han ikke noe om hevn? Hvorfor sa han ikke noe om straff? Jo, det skjønner du fra Jesaja 63, han sier det. Hevnens dag var i mitt hjerte. Det ville han ta seg av. Den vrede som ikke vi fatter omfang av, som ikke aner et fnugg av hva det egentlig innebærer. Den vrede, den ville Jesus ta i ditt og mitt sted. Min elskede, han er rød. Han er en blodig frelser. Så kunne vi gått utover inn i de forskjellige uttrykk, vi skal ikke gjøre det, men jeg må få lov å lese det som står når han sier det, at hans lepper i vers 13, hans lepper er som liljer, de drypper av flytende myrra. Og vi har snakket tidligere om hva myrraen egentlig var. Vi har snakket litt om hva funksjon myrraen hadde. Den var både brukt som skjønnhetspleie, den var brukt som smakstilsetning på mat, men aller, aller mest kjent var myrraen som legedom. Det som ble lagt i det dype, sviende såret. Hans leppa drypper av flytende myrra. Salme 45, som er et salme vi har vendt tilbake til ofte, som er så nær innhold Salomos høysang, der sies det slik om kongen: du er den fagreste av alle menneskenes barn. Nåde er utgitt på dine lepper. Vet du, han har nåde også i møte med deg. Han har nåde i møte med ditt fall. Han har nåde i møte med ditt skitne, kalde, stive, likegyldige hjerte. Han har nåde nok for deg. Nåden er utgitt på hans lepper, står det. Det er ikke gjemt unna, liksom å ta det vare på som en apoteker som gjemmer bort det aller, aller beste som han har, i helt spesielle anledninger. Nåden, den er utgitt på hans lepper. Og så er det undringa i Galilea, de undrer seg, står det, over alle de nådens ord som gikk ut fra hans munn. Det var løftet ifra Det gamle testamentet inn i den mørkeste tida i Israels historie. Det skulle komme en soloppgang fra det høye. En rettferdighetens sol som skulle gå opp med, husker du hva som står? Den skulle gå opp med legedom under sine vinger. Det er den flotteste soloppgang jeg har sett i denne verden. Det er den eneste sola som har nådd mitt liv med legedom. Det er ingen som taler ord som Jesus. Det er ingen som han. Det er ingen som han. Helt til slutt så skal vi legge merke til det. At der bruden midt i sin nød og sin smerte taler om Jesus i møte med disse Jerusalems døtre, taler om sin elskede, så putter hun samtidig noe inn i sitt eget hjerte. Om vi kunne lære av henne. Når du sitter bomfast i din synd, når du sitter og gråter over ditt fall, da skal du få lov å ta til deg noen ord ifra han. Og samle din tanke om hvordan han er, og så skal du si det inn til ditt hjerte. Hun er på leiting. Og så stiger vitnesbyrdet om han, og bare om han, fram. Og så møter hun altså dette spørsmålet aller først i kapittel 6. Hvor er din elskede gått, du vakreste blant kvinner? Hvor er din elskede tatt veien, så vi kan lete etter han sammen med deg? Ja, nei, det vet vel ikke hun. Hun er jo selv på leiting. Jo, vet du, det vet hun. Hun sier det i vers 2. Min elskede er gått ned til sin hage, til de duftende blomstersengene, for å vokte sin jord i hagene, for å sanke liljer. Det var et svar hun hadde fått tidligere på sitt spørsmål, hvor han har treffet. Ser du hvordan hennes eget vitnesbyrd om Jesus har fått overbevise hennes eget hjerte om hvor han er å finne på nytt igjen? I kveld skal vi avslutte bibelkurset, og så skal vi inn i møtet mellom han og hun, der de treffes på nytt. For første gang etter at hun ligger der i all sin simpelhet og roper, jeg har tatt av meg kjolen, skulle jeg vel ta den på igjen? Jeg har vasket mine føtter, skulle jeg vel skitne dem til igjen? Bli med, og så skal du få møte hvordan Jesus tar seg av den aller simpleste. Gode Gud, vi trenger at du taler ord om hvordan du er inn i våre liv. Vi ber deg, Hellige Ånd, om at du må overbevise oss på en slik måte at vi får tro de ord vi hører. Amen.